Tony di Sadit, facultetti i giuhave suave de departamenti bocanistiques, organizoin de mar in pies na forum in der comtar per student de doctorant, na fushane filologis, juhsi, letersi, cultur, stumerat, ca pies maras ga shum vende, balcanike, si Kosova, Grecia, Cipria, Serbia, pore de gater bota, ga Japonia, Rusia, Hungaria, Polonia, etiera. Ca shum pies maras ga Cipria de Kosova, un ishi parnisham na punimete seksionit per contactet juhasore, cu disa shqiptar paracit me disa comtesa me tema jo vetëm interesante, por kryesore për gjuhët balkanike, për interferencët mes jure.